Швейк іде на війну. У той час, коли галицькі ліси дивилися, як австрійське військо дає драпака через річку Раб, а на півдні в Сербії всім австрійським дивізіям надавали по саму зав'язку і по заслузі, австрійське військове міністерство згадало про Швейка і покликало його, аби він допоміг врятувати монархію з такої халепи. Коли Швейкові принесли повістку з наказом за тиждень з'явитися на Старшецький острів для лікарського огляду, він саме лежав у ліжку, бо ревматизм знову не давав йому покою. Пані Мюллерова на кухні варила для нього каву. «Пані Мюллерова», – почувся з кімнати тихий Швейків голос, – «йдіть но сюди на хвилинку». Служниця підійшла до ліжка, і Швейк таким же тихим голосом сказав: «Пані Мюллерова, сідайте, будь ласка». Його голос звучав таємниче і врочисто. Коли пані Мюллерова сіла, Швейк підвівся на ліжку і проголосив: «Я йду на війну». «Мати Божа», – вигукнула пані Мюллерова, – «а що ж ви, панночку, будете там робити?» «Воювати», – відповів Швейк за могильним голосом. «Австрія на ладан дихає. Згори лізуть уже на Краків, а знизу пхаються в Угорщину. Скрізь нас молотять, а шпір'я летить. Тому і мене на війну призивають. Я ж вам тільки вчора читав у газеті, що над нашою дорогою батьківщиною нависли трохи дивні хмари. Та ви ж, паночку, неспроможні зараз і пальцем поворухнути. Це дурниця, пані Мюллерова. Поїду на війну у візочку. Знаєте того кондитера за рогом? У нього такий візок є. Він колись у ньому возив провітрюватись свого кульгавого шкарбуна дідуся. Ви, пані Мюллерова, на тому візку й доставите мене до війська». Пані Мюллерова заплакала. «Чи ж не побігти мені, ясний пане, за лікарем?» «Нікуди ви, пані Мюллерова, не підете. Я хоч і хворий на ноги, проте чим я не гарматне м'ясо? А в таку пору, коли Австрії не до танцю, кожний каліка повинен бути на своєму посту. Не хвилюйтеся і варіть собі каву далі». І в той час, як пані Мюллерова заплакана і схвильована цідила каву, бравий вояка Швейк, лежачи у ліжку, співав: «Маршал Віденшкрец і всі генерали рано вранці до схід сонця війну розпочали. Гоп-гоп-гоп-гоп, війну розпочали, хором закричали. Ой, рятуй нас, Божа мати, щоб ми не пропали. Гоп-гоп-гоп-гоп». Перелякана пані Мюллерова, вражена жахливою бойовою піснею, забула про каву і, тіпаючись усім тілом, з острохом прислухалася, як бравий вояка Швейк продовжує співати в своїй постелі: «На три мости, на п'ємонтські веди, Божа мати, постав собі ти, П'ємонте, потужні гармати, гоп-гоп-гоп-гоп. Була битва, була грізна біля Сольферіно, ой, стояла кров червона по саме коліно, гоп-гоп-гоп. По коліно було крові і м'яса не тонко, воювали наші хлопці з 10-го полку, гоп-гоп-гоп. Не бійтеся, браві хлопці, злиднів у дорозі, там за вами везуть гроші у касі на возі, гоп-гоп-гоп. Ради Бога, ясний пане, я вас прохаю», – почулося з кухні жалісне хлипання, але Швейк до кінця проспівав свою бойову пісню. «Ой, на возі везуть гроші, а їсти в повості, хто живе на світі краще, як ті наші хлопці, гоп-гоп-гоп». Пані Мюллерова кинулась у двері і побігла за лікарем. Повернулася вона за годину. Швейк тим часом задрімав. Раптом його збудив якийсь опасистий добродій. З хвилину він тримав руку на Швейковому чолі, потім промовив: «Не бійтеся, я лікар Павек з Виноградів. Дайте руку, а цей термометр покладіть під пахву. Так, покажіть язик, висуньте його ще більше. Так його й тримайте. Від чого померли ваші батько і мати?» І ось у такий час, коли Відень пнувся зі шкіри, щоб усі народи Австро-Угорщини подавали приклади беззастережної вірності і любові, лікар Павик прописав пацієнтові проти його патріотичного запалу бром і порадив відважному і бравому воякові Швейку війну навіть з голови викинути. «Лежіть рівно і зберігайте спокій. Я завтра навідаюся знову». Другого дня він прийшов і спитав на кухні в пані Мілірової, як почуває себе пацієнт. «Гірше, пане лікар», – із щирим смутком відповіла служниця. Вночі, як його знову схопив ревматизм, він, пробачте мене на цім слові, почав співати австрійський гімн. Лікар Павик був примушений реагувати на цей новий вияв лояльності пацієнта збільшеною дозою брому. На третій день пані Мільорова доповіла лікареві, що Швейкові погіршало. «Пополудню, пане доктор, він послав мене по карту воєнних дій, а вночі в гарячці марив, що Австрія виграє. А порошки приймає точно, як велено. Та він, пане лікарю, за ними ще й не посилав». Засипавши Швейка градом докорів і заявивши, що ніколи більше не прийде до людини, яка відкидає його лікування бромом, лікар Павик забрався з хати. За два дні Швейк уже мав з'явитися до призивної комісії. До цього він ретельно приготувався. Насамперед послав пані Мільорову купити йому військового кашкета, а потім до кондитера за рогом позичити візка, на якому той колись возив провітрюватися свого кульгавого злюку діда. І нарешті згадав, що потребує милиці. На щастя, кондитер як родинну пам'ятку зберіг і милиці. Бракувало Швейкові лише рекрутського букетика, але пані Мільорова роздобула його. Вона за ці дні змарніла і, куди б не йшла, плакала. Того пам'ятного дня праські вулиці побачили доказ зворушливої, вірнопідданської лояльності. Стара жінка штовхала поперед себе візок, на якому сидів чоловік у військовому кашкеті і розмахував милицями. Начищений франтик на його кашкеті аж сяяв, а на сюртюку красувався барвистий рекрутський букетик. Безперервно вимахуючи милицями, цей чоловік щохвилини кричав на всю вулицю: «На Білград! На Білград!» За ним ішов цілий натовп, який виріс з невеличкого гуртка людей, що зібралися перед будинком, звідкіля Швейк виїхав на війну. Швейк констатував, що деякі поліцаї на перехрестях віддавали йому честь. На Вацлавській площі юрба навколо Швейкового возика зросла до кількох сот людей, а на розі Краківської вулиці вони побили якогось студента Бурша в корпоранській шапоці, який вигукнув Швейкові: «Хай живе смерть сербам!» На розі Водічкової вулиці в цю історію втрутилася кінна поліція і розігнала натовп. Коли Швейк показав дільничому інспекторові повістку і чорним по білому довів, що мусить сьогодні ж стати перед призивною комісією, той трохи розчарувався і, щоб запобігти бешкетам, наказав своїм кінним поліцаям зконвоювати візок із Швейком на Старшельський острів. Про цю подію в праській офіційній газеті з'явилася стаття такого змісту: «Патріотизм каліки». Вчора близько полудня прохожі на головних праських вулицях були свідками сцени, яка красномовно говорить про те, що в цю велику важливу добу сини нашого народу можуть подати чудовий приклад вірнопідданства тронові старенького монарха. Здавалося, ніби повернулися часи стародавніх греків і римлян, коли Муцій Сцевола пішов разом з іншими в бій, незважаючи на спалені руки. Каліка на милицях, якого стара матуся везла на ручному возику, продемонстрував нам учора найсвятіші свої почуття і щирий патріотизм. Цей син чеського народу добровільно, хоч він інвалід, попросився в армію, щоб усі свої сили і навіть життя віддати за свого монарха. І якщо його заклик на Білград мав такий жвавий відгомінь на вулицях Праги, то це свідчить, що спражани подають фрескові приклади любові до батьківщини і до монаршого дому. Точнісінько так писалося і в Прагер Тегелблат. Стаття закінчувалася приміткою, в якій розповідалося про те, що каліку добровольця супроводив загін німців, які оберігали його своїм тілом від розправи з боку чеських агентів Антанти. Богемія теж містила відгук про цю подію, вимагаючи нагороди для каліки-патріота, і оголосила, що редакція приймає від німецьких громадян дарунки для невідомого героя. Отже, ці три газети твердили, що чеська земля не могла породити більш благородного громадянина. Однак пани з призивної комісії були про це іншої думки, особливо військовий лікар Бауце, людина безсердечна, яка в усьому вбачала шахрайські спроби викрутитися від військової служби, фронту, куль і шрапнелі. Всі знали його вислів – увесь чеський народ – це банда симулянтів. За 10 тижнів своєї діяльності він з 11 тисяч викорчував 10 999 симулянтів і був би добрався й до 11-тисячного, коли б цього щасливчика не розбив параліч саме в ту мить, коли лікар заревів на нього «Обернись!» «Винести цього симулянта», – наказав Бауце, пересвідчившись, що той помер. І ось саме перед ним цього пам'ятного дня стояв Швейк, зовсім голий, цнотливо прикриваючи свою голизну милицями, на які він спирався. «Це дійсно незвичайний фіговий листок», – сказав Бауце. «Таких фігових листків, мабуть, і в раю не бувало». «Звільнений з-за недоумкуватості», – оголосив фельдфебель, переглядаючи документи Швейка. «А що вам ще бракує?» – спитав Бауце. «Насмілююсь доповісти, в мене ревматизм, але я служитиму найяснішому цісареві до останньої краплі крові», – скромно сказав Швейк. «У мене коліна набрякли». Бауце страшним оком зиркнув на бравого вояку Швейка – і загорлав. «Ви симулянт!» Потім, звернувшись до фельдфебеля, з крижаним спокоєм наказав: «Негайно цього жевжика замкнути!» Два солдати з багнетами на гвинтівках повели Швейка до гарнізонної в'язниці. Швейк спирався на милиці і з жахом відчував, що його ревматизм починає зникати. Пані Мюллерова з возиком чекала на Швейка біля мосту. Побачивши його між багнетами, вона заридала і відійшла від возика, щоб уже ніколи більше до нього не повертатися. А бравий вояка Швейк скромно йшов під конвоєм озброєних захисників держави. Багнети сяяли в променях сонця, і на малій страні перед пам'ятником фельдмаршалу Радецькому Швейк гукнув до юрби, що їх супроводила: – «На Білград! На Білград!» А маршал Радєцький замріяно дивився з свого п'єдесталу, як бравий вояка Швейк шкутельгає на старих милицях з рекрутським букетиком на сюртуку, і слухав, як якийсь поважний пан говорить юрбі, що це ведуть дезертира.